ጣፍ ምዝራ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካውን እናተለምደ መጺኡ ኣሎ። ጣፍ ነቶም ቀንዲ ምግቦም ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ ዝተረድኡ ኣሜሪካውያን ሓረስቶት እውን ኣገዳሲ እናኾነ መጺኡ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ግዝኣት ኔቫዳ ተጓዒዙ ኣብቲ ቦታ ንዘሎ ስፍሓት ሕርሻት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ተዘዋዊሩ ብምዕዛብ ምስቲ ንዘሪ ጣፍ ብዝሰፍሐ ሕርሻ ዘማዕብል ዘሎ ኤርትራዊ ሓረስታይን ጣፍ ክዘርኡ ንዝጀመሩ ኣሜሪካውያን ሓረስቶትን ኣዘራሪብሎ ናብ ክሕልፈኩም።
ጣፍ ግሎትን ፍሪ እኽሊ እዩ ዝብል መፀዋዕትኡ ዝያዳ እናህበቦ ይርከብ። ካብ ግሎትን ነፃ እዩ ማለት ካብቲ ኣብ ስርናይ፣ ስገም ከምኡውን ካልኦት እኽልታት ዝርከብ ሰልያክ ዝበሃል ሕማም ዘስዐ ፕሮቲን ነፃ እዩ ማለት እዩ። ጣፍ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ በቶም ንዕለታዊ መግቦም እንጀራ ዘዘውትሩ ሰባት ብመጠኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ብካልእ ዓይነት እኽሊ ዝተሰርሐ መግቢ ክበልዑ ዘይክእሉ ሰባት ብዙሓት ምህላዎም እናተፍለጠ ብምኻዱ እውን ኣገዳስነት ጣፍ ኣዝዩ ንዓበ ምኻዱ ሓረስቶትን ተመራምርትን ይምስክሩ ኣሎ። ንምግብነት ዝኸውን ዘርኢ ጣፍ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1982 ከም ዘላለየ ዝገልጽ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብ ከተማ ዊኒማ ካ ነቫዳ ተራኺብና ነርና ብኸመይ ከም ጀምሮ ሓቲተ እዮም።
ሽመይ ተስፋ ካሕሳይ ድራር ይበሃል። ኣብ ዓላ ጋዴን ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ንኣሜሪካ ብ1981 የመፅ ከም ረፊጂ ኮይነ የመፅ ናብዚ ዓዲ ጣፍ ክዘርኢ ኢለውን ኣይሓሰብክዎን። ግን ምፅምሰል ናብዚ ዓዲ ሲ ጣፍ ዝበሃል ኣይነበረን። ስለዚ ካብ ዓዲ ሓደ 20 ፓውንድ ወይ ድማ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ኣንፅአ ኣብቲ እዋን እቲ ተማሃራ እየ ነረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ። ሕጂ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ንእሽቶ መሬት ከም ዝቃፅዖ ገሎ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ከማ ተዋሂባትኒ ብነፃ እያ ከማን ነዚያ ንሕርካ ብኢደይ ዘርአ እያ ብኢደይ እውን ዓፂደ እያ ብኢደይ ከዓኒ ከምዚ ወቂጠ እተን 20 ፓውንድ 10 ኪሎ ዝነበራሲ ሓደ ኩንታል ገይረ እየን ማለት እዩ። ነዚኣተን ንዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲ ክመራመርሉ ሂበዮም። ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ከብቅሎ ዓቕሚ ኣይነበረንን እሽተየ ነይረ ተማሃራየ ነይረ። ድሓር ግን ሰላም ፉድስ መስሪተ በዕለይ ዘርአ ንርካ ከምዚ ዝረአኻዮ ትማሊ ኣብዚ ወነማካ ነቫዳ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ስቴት እውን ኣለኒ።
ካብ ብኢድካ ምዝራዕን ብኢድካ ምዕፃድን ከምዚ ክንሪኦ ዝቀለና ብዓበይቲ ማሽነሪታት ምዝራዕን ምዕፃድን በፂሕካ ኣለካ። ስለዚ ናብቲ ጅምር ዘበልካዮ ክምለስ እስከ ብኣሃዝ ኣብ ክንደይ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኣለካ ሕርሻ? ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘለና ግዛኣት ነቫዳ ዘለካ ሕርሻ ስፍሓቱ ዝምልከት ብቁፅሪ ክምለለና
ዎ ብቁፅሪ ሕጂ ንኢንተርናሽናል ሰማዕትና ኣብ ኣሜሪካ ብኤክር ዝበሃል ኢና ንጥቀም። ክሳብ 5,000 ኤክርስ ኣብ ዓመት የብቁል ማለት እዩ። ኣብ ስቴት ኦፍ ሚኒሶታ፣ ካንሳስ፣ ቴክሳስ፣ ካሊፎርኒያ እውን ሓደሓደ ግዜ የብቁል እየ። ሕዚ ግን ዝበዝሕ ኣብዚ ነቫዳ እየ ዘብቅሎ ዘለኹ። ኣብ ካልእ ስቴት ከዓኒ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ምስራቃዊ ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን ድማ ትራይ ሲቲ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ኮሎምቢያ ሪቨር ቨሪ ቨሪ ፌመስ ማይ ፌቨሪት ቦታ እዩ። ካብ ካናዳ ተበጊሱ ኣብ ፓሲፊክ ኦሽን ዝኸይድ ዓብ ሪቨር ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ ወሰናስናቱ ኣብኡ ሕርሻ ኣለኒ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብኡ ዓፂደ የመፅ ማለት እዩ።
ጣፍ እንታይ እዩ ዝፈቱ?
እወ ፅቡቅ ኣለካ። ጣፍ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፈቱ? ድራይ ወይ ከዓ ንቁፅ ዝኾነ ክሊማ ሕጂ እዚ ዌስተርን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ነቫዳ ጀሚርካ ዋላ በዓል ካሊፎርኒያ፣ በዓል ኤሪዞና፣ በዓል ኣይዳሆ እዚ ሃይ ኤሌቬሽን ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ብላዕሚ ላዕሊ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ጣፍ ከምዚ ዓይነት ክሊማ ዝሰማምዖ።
ስለዚ ምናልባት ንምዕፃዱ ንከይጥዕም ዶ ሕጂ ንዓመት ገለገለ ከባቢታት ንድሕር ኢና ኣብ ኤርትራ እዚ ከባቢ እዚ ፅቡቅ ጣፍ ይእቱ እዩ፣ ግን ክትዓዝዶ ከለካ ሕፃልክም እዩ ገለ ባሃል። ስለዚ ፅፈት ነቲ እኽሊ ኸ
ይገድስ እዩ እቲ መሬት ሕጂ ሪኢኻ ንኣብነት ገሊኡ መሬት ኣሎ ሑፃ ዝኾነ መሬት ኣሎ ዋላኻ ዝኾነ መሬት ኣሎ እቲ ሑፃ እቲ ጣፍን ሳይዙን ክብደቱን ተመሳሳሊ እዩ ሕጂ ብመንፊት ክትፈላለዩ ከለኻ እንተ ደኣ ክብደቱ ሓደ ኮይኑ እንተ ደኣኒ ሓደ ዝመስል ኮይኑ ሼፕ ናቱ ሓደ እንተ ደኣ ኮይኑ ክትፈላለዮ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ሰው እንታይ ንገብር ማሽን ኣለና ንዝፈላለዩ ግራቪቲ ቴብል ዝበሃል ኣለና ከምዚ በዓል ዴና ሰፈይ ገለ ዝብቆፃሉ ከምኡ ማሽን ኣለና ካልእ ተወሳኺ ድማ ማግኔቲክ ኣለና ማግኔት ነቲ ሑፃ ዝስሕብ ኣለና ማለት እዩ ሑፃ እንተ ደኣ ሃልይዎ ማርኬት ኪለር
ሕጂ ዝዓበየ ብድኸ ንኣብነት ሕጂ ክትብ ከለካ ጣፍ ኣብ ምዝራእ ድዩ ኣብ ምዕፃድ ድዩ ኣብ ምፅራይ ድዩ ዝበልናዮ እዚ ምጉቃፅ እዩ ዝበልናዮ ዘምንፋይ ኣብኡ ድዩ ኣብ ምጥሓኑ ድ ኣበይቲ ዝዓበየ ተጥፍዎ
ዝዓበየ ቻለንጅ ናቱ ቻለንጅ ክብለካ ብድሆ ናቱ ኣብ ምፅራይ እዩ ኣብ ምፅራይ እዩ ኣብ ምፅራይ እዩ ከዓ መታን ሑፃ ካሂልዎ ክዕፀድ ከሎ ሑፃ ሃርቨስት ወይ ድማ ከይትዓፅድ ክትጥንቀቕ ኣለካ ሕጂ እተን ማሽን ክንዓፅዶ ከለናት ርኢኻ ኣለካት ማለ ኩሉ ክሳብ ታሕቲ ኣይንዓፅዶን ኢና ቁሩብ ንገድፈሉ ሓሙሽተ ኢንች ዝኸውን ኣልዕል ኣቢልና ንገድፈሉ ሕጂ ዓፂደን ተን ማሽን ዝረእኻየን ኮፍ ኣብሎ ብላዕሊ ላዕሊ ስለዚ ሑፃ ሃርቨስት ከይንገብር ንጥንቀቕ ኢና እቲ ዝዓበየ ቻለንጅ እምበኣር ናይ ጣፍ ዘርኢኻዮም መሬት ክበቁል ክእል እዩ ግን ኣብ ምፅራዩ ዓብዪ ቻለንጅ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንተ ደኣኒ ኣፀቢቑ ደይፀርዩ እንተ ሑፃ ኣልይዎ ማግኔት እዚ ማግኔት ዝብለካ ቨሪ ፓወርፉል እዩ እቲ ጣፍ በቲ ማግኔት ኣቢሉ ሓልፍ ነቲ ሑፃ የፅርዮ ማለት እዩ
ብዘይካ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብ ምዝራእን ምሕደራን ሕርሻ ጣፍ ዝተዋፈሩ ደቂ ዓዲ ኣሜሪካውያን እውን እናተበራኸቱ ይኸዱሎም ካይል ኖይስ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሲኤስኤስ ፋርም ዝተባሃለ ጣፍ ዝርከቦ ሰፋሕቲ ሕርሻታት እዩ ጠቕሚ ጣፍ ሓቲተዮ ብዛዕባ ጣፍ ብዙሕ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ግን ካብ ብግሉትን ነፃ ዝኾነ እኽሊ ምዃኑ ካልእ ድማ ብዙሓት ከም ቀንዲ መግቦም ዝጥቀምሉ ኢሚግራንትስ እውን ይመፁ ስለ ዘለዉ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ እኽሊ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል
immigration into the United States, I can see that there's a good need for it going forward, especially with it being gluten-free. There's a lot of uses for it that way.
Mr. Bob Dexter dima ab ketema Fallon zrekhobna yo harstayu.
I wanted to raise something as good food for people to eat. And when I found out about the TEF, it looked like a good fit for what we had here
ንኸብቲ ጥራይ ዘይኮነ ንሰብ እውን ዝኸውን እኽሊ ክዘርእ ደልየ ድሕሪኡ ብዛዕባ ጣፍ ምስ ሰማዕኩ ምስ ክሊማና ዝሰማማዕ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል ሚስተር ባብ
የቐኒልና ባብ ደክስተር ባርከስ ክቡራ ሰማዕትና ብሪኖ ዝጀመረ ድሓር ብወነማካ ሕጂ ድማ ኣብ ፋለን ትበሃል ከተማ ኢና ዘለና ነዚ ናይ ሕርሻታት ጣፍ ንምዕዛብ ኣብ ዝቕፅል መደብና እውን ብሰፊሑ ከነቕርበልኩም ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ፋለን ነቫዳ